ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባእቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረት ንምዝርራብ ጽባሕ ናብ ቻይና ከምረሒ ሚካኤል ብራውን ዘዳለወ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበ እያ
ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረታት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና ንምልዛብ እዮም ጽባሕ ናብ ቤጂንግ ዘምርሑ ዘለዉ ቲለርሰን ቅድሚዚ ናብ ቻይና ቤጂንግ ዝገብርዎ ዕደት ንሚኒስትር ወፃኢ ቅዱስ ማያት ሊቀጳጳሳት ጋልጊሄር ሎሚ ኣብ ዝተኣናገድሉ እዋን እውን ብሓደ ጋዜጠኛ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኦንግኡን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝግበር ምምልላስ ነቲ ኩነታት ብኸመይ እዩ ዝሕግዝ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ዝሃብዎ መልሲ
ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትና ክንቅፅለሉ ኢና ነቲ ኩነታት ንፈትሓሉ መንገዲ ከዓ እዚ ክኸውን ተስፋ ንገብር
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ካብ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ሰንበት ኣብ ቤጂን ንምፅናሐም ወጢኖም ዘለው ቲለርሰን ነዚ ዕለት ቻይና ዝገብሩ ዘለው ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ሕዳር ቻይና ክበፅሑ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ